Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Constantin Cristian Bleotu. Este prima noastră întâlnire din acest an și cea din tâi fiind, mă bucur să vă pot ura din partea mea și a colegei Oana Georgiana Enăchescu un călduros la mulți ani și la cât mai multe întâlniri de luni și miercuri seara, aici la Radio România Cultural. E cu totul special sentimentul de a întoarce împreună cu voi, dragi prieteni, fila unui nou an, a unei noi luni și a unei noi ediții a Acoladelor Literare. Așadar, și temele de reflecție vor fi unele noi, iar în cadrul celei din tâi vom încerca să radiografiem, alături de criticul literar Alcis Telecan, cum a fost anul poetic românesc 2017. Apoi vă invit să vă activați spiritul critic și să urmăriți cu atenție prima parte a discursului academicianului Ioan Aurel Pop. Un discurs consacrat delimitării sale de excesele nihiliste sau ultra-vanitoase ce se propagă, din păcate, în spațiul public cu referire la locul românilor în istoria lumii. La început de an, Oana Georgiana Enăchescu găsește un bun prilej lingvistic pentru a ne depăna la esențialia, povestea etimologică a cuvântului început. Către finalul Acoladelor vă voi prezenta ca de obicei câteva articole de data aceasta din lunarele Convorbiri Literare și Litere. Aceste publicații și altele sosite pe adresa emisiunii vor pleca apoi pe adresa câștigătorilor concursului nostru, ale cărui întrebări vi le voi adresa cu un minut înaintea orei 22. 303-1248 și 303-1409 sau adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro sunt reperele de contact pentru cei ce se vor decide să participe la concursul nostru. Până atunci însă păstrați frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună, miercuri seara, la această primă ediție din 2018 a Acoladelor Literare. Așa cum v-ați obișnuit, în cuprinsul fiecărei ediții a Acoladelor, îi rezervă literaturii un loc special. Tocmai de aceea, o radiografiere a anului literar recent încheiat devine pentru noi obligatorie. Poezia, proza, istoria, critica literară și eseul vor fi chiar în această ordine cele trei popasuri ale radiografierii anului literar 2017. Pentru început, poezia, desigur, privită retrospectiv de criticul literar Alcis Telecan.
Radiografii.
Domnule Alcis Telecan, vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoința de a fi primul care privește asupra anului 2017 din perspectiva poeziei. Cum vi s-a părut acest an?
2017 mi s-a părut mie un an de cristalizare, de liniștire, mai degrabă de bilanț decât un an revoluționar. Nu-i vorba că n-ar fi apărut o grupare destul de consistentă de debutanți, dar în general fenomenul remarcabil este acela al antologiilor, al retrospectivelor, al culegerilor, să zic așa, care să marcheze o etapă deja parcursă. Cred eu că editorial cele mai semnificative lucruri au fost antologiile sau un fel de ediții definitive și aș remarca aici, în primul rând, seria scoasă de Călin Vlasie la Paralela 45, opera poetică, care a început practic anul trecut cu vreo 5 poeți, mi se pare, și care a continuat anul ăsta cu alte nume, impresionante.
Iar cu unii dintre cei cinci au ajuns și la volumul al doilea.
Eu cred că Stoiciu...
Da, exact, la el mă gândeam și eu.
Chiar la volumul al treilea.
A, deja la al treilea.
Da, pentru că Stoiciu are o producție semnificativă și cantitativ, nu doar calitativ, dar anul ăsta au mai ieșit în aceeași colecție Liviu Antonese, Romulus Bucur, Magda Cârneci, pe lângă Bogdan Ghiu și Grigore Chiper, care apăruseră, cred că, deja la târgul din primăvară.
Această serie scoasă de paralela 45 nu numai că este generoasă, dar a devenit și vizibilă, pe lângă că era și necesară.
Era absolut necesară și l-aș felicita pe Călin Vlase pentru că a găsit chiar momentul potrivit în care scriitorii, în general ați văzut că sunt de fapt din generația 80, scriitorii 80-iști practic s-au clasicizat și chiar era momentul unei priviri retrospective și a unei ediții oarecum definitive.
Domnule Cistelecan, au și revenit în atenția cititorilor, în atenția publicului și restrâns și larg.
Da, mai ales a tinerilor, da, care nu i-au urmărit, ca să zic așa, cu felul în care i-am urmărit noi pas cu pas, dar a fost un moment bun să ni se ofere și lor posibilitatea de a vedea, de fapt, cum s-a pornit objectismul și unde a ajuns.
Haideți să facem și un popas, să ne îndepărtăm un pic, dar rămânând totuși acolo, pentru că ați adus vorba de seria de opere poetice de la paralela 45. Cum stăm cu editurile preocupate, dedicate poeziei?
Păi aș mai fi remarcat bună oară o altă editură, de data asta de la Chișinău, Cartier, care are și o serie de antologii de această dată, în care apar nu numai poeți obiectiști, ci poeți, să zic așa, clasici din generația 60 sau mai repede. A apărut Petre Stoica, Emil Brumaru, Baconski, cred că mai sunt vreo două titluri care îmi scapă mie.
Da, și de recuperare la ei. Ei întotdeauna au grijă să și recupereze, pentru că acolo sunt multe lucruri rămase în urmă. Așa este.
Am zis Cartier, pentru că și Cartier este o editură foarte interesată de poezie. Dar sunt câteva edituri mai mici, aș spune eu, cu nume mai puțin sonor, care au o preocupare, aș zice, aproape programatică și chiar devoțiune față de producția de poezie. Și aș remarca aici, în primul rând, editura Carmides de la Tiflisa, care scoate anual cel puțin 10 titluri de poezie, poezi tineri în general, debutanți, aproape jumătate dintre ei, nume care scriu o poezie absolut remarcabilă. Aș mai pomeni tot așa o editură mai mică, sau cum să zic, mai puțin vizibilă, cum e Școala Ardeleană, care de asemenea are un departament poetic în care apar și poeți consacrați, dar și poeți care se află în pragul debutului. Tot de la Cluj, dacă tot am ajuns acolo, aș pomeni editura Limes, care și ea este interesată de poezie. Și, eu știu, nu vreau să trec cu vederea proiectul poetic al editurii Brumar de la Timișoara, care, așa îmi pare mie, poate că publică mai mult decât văd eu dintre aparițiile lor, dar așa îmi pare că ar fi o editură anume formată pentru poezie. Sunt și foarte elegante cărțile lor, și ale celorlalte edituri au devenit destul de elegante, dar la Brumar a zice că poezii sunt aproape răsfățați.
Vorbeați, primul cuvânt pe care l-ați rostit de sinteză, de cristalizare, remarcând dumneavoastră că au fost și debutanți, au existat și antologii retrospective, de asemenea culegeri. Ați putea detalia acest concept al cristalizării, această viziune a dumneavoastră raportându-ne la cristalizare poetică?
Da, numele, cel puțin cele despre care știu eu, sunt nume, ca să zic așa, consacrate de zadar, care nu au făcut o schimbare, nu s-au angajat într-o metamorfoză, ci practic și-au cristalizat, și-au distilat propria formulă. Și așa mintea aici dintre volumele pe care le știu eu, al lui Dumitru Chioaru, Bunoara, Ars Corfica, care e adevărat că e o antologie, dar e tocmai o așezare de sine a poeziei lui Chioaru. Apoi Dinu Flămând cu Primăvara la Praga, care acum a ajuns așa la spontaneitatea propriei lui exigențe poetice, ca să nu zic la altceva. Nicolae Coande cu Plagiatorul lui, un volum absolut remarcabil, care și el s-a așezat așa confortabil în propria viziune. L-aș mai pomeni, deși nu e un nume prea des pomenit, pe Nicolae Ionel, un mistic adevărat, care a scos anul acesta un volum de imne, de, nu știu cum se spun, de rugăciuni, mai mult de atâta, Poarta Cerului. să nu trec cu vederea bunăoară volumul Frica al lui Eugen Suciu, care a fost un fel de eveniment, să zic, în lumea literară, dar nici, eu știu, Țesuturile Ioanei Diaconescu sau un nou volum al lui Andrei Zanca cu integrala Efectului de Fluture, care și este o carte de așezare mai calmă a propriei lui linii vizionare. L-aș fi pomenit și pe Gelu Dorian cu Calea de Urmat, care și el, să zic așa, e pe aceeași linie de sublimare a propriilor lui posibilități și principii poetice de până acum. Ar mai fi astfel de cărți, acum am desigur că nu mi-aduc
sigur
aminte.
Că da. Vorbeați și de debutanți și fire să ne uităm un pic și asupra noutății pe care ei o aduc. Întotdeauna debutanții, cei valoroși, cei care promit, aduc un suflu proaspăt, au o viziune proaspătă și nu se poate să nu remarcăm sosirea lor. Dacă există niște nume care v-au atras astfel atenția?
Există, dar îmi dați voie să mă abțin, pentru da? Că întâmplarea face ca eu să fiu un membru în juriul care determinează premiul pentru debut la Opera Prima la Botoșani și dacă
da.
M-aș pronunța...
Așa este, corect,
de
foarte bine.
De pronunțare.
Da? Dar prin ce v-a surprins?
Da. Câțiva ani de zile, poezia tânără a cultivat un minimalism aproape cinic, lipsit de orice iluzie, de orice tip de fascinație, să spun așa, în sens pozitiv, ci da. Mai degrabă încerca o fascinație negativă, prin șoc, să zic, și cultivarea unui imaginar mai grotesc. După aia, lucrurile au luat-o spre un fel de nostalgie și linia dominantă, să zic, au fost un fel de amintiri, rescrierea recopilăriei, evocări ale bunicilor, ceea ce arată un fel de sentimentalism care a izbucnit așa, mai ales în rândul tinerilor poetese. A fost apoi un moment, continuă acest moment al unei poezii de traumă. În general, e o linie, să zic așa, de poetese care promovează, adică își exorcizează traumele copilăriei, remarcabile aproape toate cu pregnanța cu care retrăiesc coșmarul copilăriei sau al adolescenței. Iar de aici pornim, de la lirismul acela nostalgic, evocator al copilăriei, apoi de la acest lirism de exorcizare a traumelor, văd că poezia, în mare vorbim acum, sunt întotdeauna excepții și poate că ele sunt întotdeauna cele mai relevante, în poezia s-a reumanizat oarecum. Nu mai ține neapărat să fie cinică, să fie agresivă și să pună un pic de inimă în ceea ce face.
Deci uneori e poezia stă sub vremuri, alteori nu stă sub vremuri, nu, domnule Cistei Răcan?
Acum, la unii poeți, la majoritatea, stă, ca să zic așa, sub vremuri. La cei care vor performa sau care deja performează, sigur, vremurile stau după poezie. Deci, cum zicea strămoșul lor, nu, Rambo, poezia va fi înainte, nu va fi după.
Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Al Cistelecan, pentru această radiografie a anului poetic 2017.
Plăcere.
Păsătoarelor statui, eram școlar, erau tutui, eram un cal cu șaua în spate, cu semne de celebritate, iubeam iubite adecvate. Pe doi, trei ori și jumătate, pe doi, trei ori. Iarăși vezi de trei lămâi, iubire fragedă din tâi. Era de sfânta Filofteia când mă învățară fapta aceea. Ce-o face omul cu femeia, căci vouă vă eram frumos. Și dacă l-are și pe jos, o fete vechi cu pulpe groase, nemijlocite și
verde și un pispil mirăl de tânăr imbecil. Cu ochii mari pe sub mobil plecam înalt și lat în spete, în triviale menuiete cântând spre maica prea curvită. O, dune iarăși nispită în frigura ta stalactită. Și iridan și alelei negustorite oase, binecuvântate întrei și răsplătite în șase.
Noiembrie a anului care tocmai a trecut, academicianul Ioan Aurel Pop a conferențiat pe scena Teatrului Național din București despre cultura română între Occidentul Latin și Orientul Bizantin. La rubrica următoare vă invităm să ascultați un fragment din această prelegere.
Amfitrion.
Firește că această influență a Occidentului Latin și a Orientului Bizantin n-a rămas mereu pură, pentru că aceste curente n-au rămas imoabile, s-au modificat. Occident Latin înseamnă Occident Catolic, în esență, pentru un istoric sau pentru un teolog. Între timp, Occidentul a devenit și protestant și vă reamintesc că au fost manifestări dedicate celor 500 de ani trecuți de când Martin Luther și-a afișat pe porțile catedralei din Wittenberg cele 95 de teze faimoase care au schimbat lumea, și Occidentul și Orientul. Iar Orientul a devenit slavo-bizantin și chiar islamic încă de la 1354, când otomanii au pus pentru prima oară piciorul statornic în Europa și au rămas până astăzi. Românii aparțin Occidentului și asta era obsesia școlii ardelene, a marilor savanți din secolul XVIII și de la început de XIX. Românii sunt occidentali, în primul rând, prin originea romană, iar ardelenii știți că au obturat originea dacică intenționat, nu știu că erau neinformați. Prin numele pe care îl purtăm, care vine de la Roma, român, Roma, român, Roma, prin limba pe care o vorbim, aș zice că limba ar trebui pusă pe primul loc. Pentru că limba este acest instrument extraordinar de comunicare și, dacă vreți, după părerea mea, e cel mai frumos dar cultural pe care românii l-au făcut pentru ei înșiși și pentru Europa. Această limbă care face parte din latinitate. În fine, suntem latini și prin credință, pentru că ne-am luat credința în limba latină. Și dacă vrem să urmărim cuvintele care denumesc dogma noastră creștină, în proporție de 90% sunt de origine latină sau latino-greacă. În schimb, prin biserica organizată după model bizantin, și venită la un moment dat prin filieră bulgară, suntem sud-est europeni. Prin limba de cultură, prin limba cancelariilor și mai ales prin limba cultului, sute de ani am fost slavo-bizantini. Mai puțină lume știe că în Transilvania aceasta a fost limba cultului în toată perioada medievală. Toate pisanile au fost scrise în slavonă. Cnezii și voievozii noștri rămași locali, nemai putând fi voievozi suverani în Transilvania, au ținut la această limbă ca mijloc de diferențiere și de filieră culturală. și apoi alfabetul chirilic pe care l-am folosit până în secolul XIX. În Ardeal a început mai repede înlocuirea lui datorită acestei influențe occidentale de care vă spun. Ca urmare, secole la rând am fost influențați de ambele mari curente de pe continent și am asimilat aceste influențe după sufletul, după mintea intelectualilor noștri. Trecutul românilor, aș spune, eu fiind istoric, voi face multe referințe la trecut, a fost reconstituit după aceste două mari paradigme, după aceste matrici, cum ar fi zis poate Lucian Blaga. Dar linia magistrală a culturii române, din secolul al XVI-lea încoace, a fost o orientare spre Occident. Și vă spun ca istoric ardelean, care am văzut mii de documente în arhive, cred că această orientare a pornit după semnalul tragic venit la 1453, pe care oamenii nu l-au conștientizat atunci. Dar cam după 100 de ani de la 1453, când noua Romă a căzut sub stăpânirea islamică, chiar și partea noastră de Europa, sudestică, prin cei mai de seamă intelectuali ai ei, a sesizat că modelul fundamental pentru ea de cultură și civilizație, care venea din această nouă Romă, intrase în restrângere. Devenise imposibil ca forme de manifestare de odinioară. Să ne amintim că noua Romă, după unele date demografice, găzduia peste 400.000 de locuitori. Tot imperiul era concentrat acolo când au venit otomanii. Era modelul de oraș, orașul orașelor europene, unde se purtau dispute filozofice încă, unde se mai făceau mozaicuri frumoase, unde arta filosofică, religioasă, nu apusese deloc. Poate era o inconștiență. Și după ce s-a văzut că turcii n-au venit întâmplător și n-au venit nici pentru scurtă vreme, s-a înțeles că această ramură a culturii și civilizației europene intrase într-o perioadă de recul. Și în acel moment, și asta o spun cu deplină precauțiune, nu ardelenii au fost primii care au realizat. Sau dacă au fost ardeleni, n-au fost români. Nicolae Solahu s-a văzut asta. Dar el are o latură românească. În rest a fost și ungarus, și europeus, și... Însă primii români care au văzut aceste lucruri paradoxale au fost cronicarii moldoveni. Ei, după ce s-au împărtășit din cultura occidentală la colegiile catolice din Polonia, întorși acasă, cu mari ranguri boierești, dar conștienți de rolul culturii, au scris despre latinitatea noastră înaintea Transilvaniei. Sinteza acestor mari învățați moldoveni a fost Dimitrie Cantemir, primul român de talie universală, și abia apoi vine școala ardeleană. Și nu l-am pomenit pe stolnicul Constantin Cantacuzino, care avea o experiență deopotrivă răsăriteană și occidentală. În fine, în ultimii ani mai ales, s-a instalat în România o neîncredere aproape generalizată în cultură, în scrisul istoric, pentru că partea asta culturală are o componentă istorică fundamentală. Așa cum nu se poate face filosofie fără istoria filosofiei, nici cultură nu se poate face fără istoriografie, fără scrisul istoric. Munca specialiștilor, capacitatea lor de reconstituire a lumilor de odinioară, au fost puse între paranteze adeseori. Și s-a instalat o dorință de a impune viziuni noi, unice, sigure și revoluționare, toate astea sunt între ghilimele, despre cultură, despre trecut, cu precădere despre trecutul nostru. Paleta acestor abordări din spațiu public, din fericire nu neapărat din cel științific, oscilează între două extreme. Ambele la fel de primejdioase și de neadevărate. 1. Noi românii n-am fost nimic sau aproape nimic în trecut, nefiind în stare să creăm valori culturale notabile, originale, și ca urmare ar fi de preferat să recunoaștem asta în studii, cărți, monografii, sinteze, manuale, în planurile de învățământ, în școli, în universități, și să prezentăm oamenilor, mai ales generațiilor tinere, nimicnicia noastră. Acesta este unul dintre curentele extreme care spuneam că fac mult rău. Al doilea, noi românii am fost totul în lume, și primii în toate, dar din păcate, din prostie, din modestie, miopie sau datorită unor comploturi bine orchestrate contra noastră, nu ne prezentăm lumii în lumina noastră și iarăși ghilimele adevărată de genii ale omenirii și de părinți ai civilizației. În primul set de abordări, în prima formă de exagerare, intră o serie de idei minimaliste, susținute prin extragerea din scrisul istoric românesc, nu din mărturii. Mărturiile sunt greu de accesat astăzi, pentru că ele sunt scrise în alte limbi decât limbile vorbite astăzi, se află la distanță de noi și multă lume a pierdut simțul pipăitului foii de papirus sau de pergament sau a hârtiei de la 1500 și de la moara de hârtie de lângă Brașov, una dintre primele fabrici de hârtie din această parte de Europa. Adepții acestor opinii spun că trecutul românilor a fost alterat iremediabil de mituri identitare și mai ales azi e la modă să fie numite naționaliste, care ar trebui eliminate. Aceste mituri ar străba de scrisul istoric și beletristic românesc de la cronicari până azi, aproape fără nicio excepție. Cu alte cuvinte, toți istoricii și oamenii de cultură români, mai ales cei mari, ar fi greșit, de cele mai multe ori intenționat, ca să scoată în evidență măreția românilor și ca să răspundă unor comenzi sociale, să se plieze politicului. Istoria, știți că a fost mereu instrumentum regni. Prin cei mai de seamă reprezentanța ai săi s-a străduit să nu fie chiar așa, dar n-a reușit întotdeauna. Ce propun acești critici? Mai întâi că ne propun să renunțăm la o parte din cultura noastră. Ați băgat de seamă, de exemplu, că Goga, Coșcuc sunt scoși din manuale. Am aflat recent că și Sadoveanu, frații Jdeie dăunează, mi-a spus un specialist între ghilimele de la un institut care funcționează pe lângă Ministerul Educației. De când n-ați mai văzut pusă în scenă sau n-ați mai văzut o popularizată piesă Apus de soare? De când n-ați mai văzut Vlai cu vodă? Ce ne propun ei? Ei nu propun deloc căutarea și relevarea adevărului și asupra noțiunii de adevăr voi reveni, ci rescrierea relativizantă a istoriei și a istoriei culturii în general. I-ar dori ca istoricii români să susțină că românii n-au o origine clară, fiindcă nu sunt nici daci, nici romani, nici dacoromani, nici slavi. În schimb, ar putea fi că aici pe acolo, poate amestecuri ciudate, poate turanici, cine știe, fără identitate, că romanizarea și continuitatea n-au existat, că poporul român n-are un loc precis de formare, că n-a avut nici coeziune și nici identitate și că un grup de intelectuali au inventat națiunea într-un târziu. În evul mediu, românii ar fi fost supuși cu totul regatelor și imperiilor vecine, voievozii ar fi fost mereu înfrânți pe câmpurile de luptă și n-ar fi contribuit cu aproape nimic la apărarea Occidentului și nu i-ar fi ocrotit de pildă pe făuritorii catedralelor. Știți, asta e o butadă care circulă, poate exagerat, că am apărat și noi catedralele. E adevărat, catedralele romanice, mai ales cele romanice, dar și cele gotice, în mare parte erau construite când am început noi să luptăm cu turcii. Dar adepții acestor teorii uită că înainte de turci au trecut pe aici tătarii și înainte de tătari și tot am avut de combătut într-o formă sau alta. Chiar și când ne-am retras în păduri, am combătut într-un fel. În dreaptă consecință, Mihai Viteazul n-ar fi decât un condochier arondat conducătorilor care plăteau mai bine. Ideea de unitate românească n-ar fi existat niciodată în mințile românilor de rând. Unirea s-ar fi făcut prin voința marilor puteri, ajutate de o elită locală excentrică și exaltată, care ar fi copiat gesturile popoarelor occidentale. Naționaliștii ar fi, după judecățile acestor exegeți, nu numai istoricii de meserie, care poate să îndrăgostesc de subiectul lor ca artiștii, ci aproape toate categoriile de mari intelectuali. Și aici sunt puși și Mihai Eminescu, și George Coșcuc, și Goga, și dramaturgii de care v-am pomenit, dar și artiști plastici, și muzicieni, și teologi. În concluzie, românii n-ar fi nici generoși, nici primitori, nici harnici, nici inventivi, ci doar niște jalnici supraviețuitori, niște trecători anonimi prin viață, cu spirit gregar, răi cu străinii, chiar xenofobi, egoiști, lași, o masă gelatinoasă ușor de modelat, fără voință și fără ideal. Al doilea set de abordări este opus celui din tâi, el exagerând în istorie doar mărturiile glorioase, cele care ar reprezenta priorități românești absolute și ar evidenția grandoarea noastră ca popor unic și uneori copiindu-i iarăși pe alții, chiar ca popor ales. Mulți pornesc în susținerile lor de acest fel de la surse, de la câteva surse interpretate distorsionat. Obsesia, în ultimii ani, sunt tăblițele faimoase de la Tărtăria, care nu au nicio legătură cu români. Ei observă toate criticile aduse la adresa destinului românilor, se simt frustrați de cei care combat dacismul, continuitatea, chiar romanizarea, participarea la crucialele târzii și oferă explicații care să facă toate aceste critici superflue. Astfel, pornind de la o faimoasă apreciere mai mult metaforică, cum știți, Andrei Herodot, care a scris că tracii erau cel mai numeros popor din lume după indieni și că geții erau cei mai viteși și mai drepti dintre traci, acești exegeți de pripas susțin că dacă geții au dominat lumea europeană, cel puțin de la Atlantic la Ural, și că românii sunt daci adevărați, care vorbeau latinește eventual înainte de romani, că dacii ar fi fost creștini înainte de Hristos, că ar fi creat un imperiu și o civilizație superioară, unică, irepetabilă, cu savanți, parcă vezi la fiecare pas în Dacia savanți care studiau plantele medicinale, botanica, astronomia, care știau să facă trepanații. Prin urmare, românii n-ar fi avut nevoie în istoria lor nici de romani, nici de romanizare și nici măcar de continuitate. Una din cărțile jenante care susținea în urmă cu vreo două decenii încă astfel de idei hilare se chema, citez, "Noi nu suntem romani, romanii sunt noi." Dar românii în viziunea menționată sunt mai vechi decât dacii, fiindcă sunt creatorii mondiale ai scrisului, în acord cu tăblițele de la Tărtălia, cu tablele de la Sinaia, cu faimosul codice Rohonții, etc. Deși istoricii de meserie s-au pronunțat de nenumărate ori, utilizând metode consacrate și verificate în legătură cu aceste izvoare, demonstrându-le importanța reală, relativismul și chiar falsitatea, apărătorii primordialismului românesc nu se lasă. Își continuă marșul triumfal spre marea pagubă a poporului nostru, văzut adesea de către occidental, ca unul neserios, aplecat spre speculație, spre spectacular, spre ignoranță și chiar spre minciună. Aceste două extreme, mă grăbesc să adaug, nu fac parte numai din cultura noastră. Ele se regăsesc cel puțin în toate culturile țărilor din jurul nostru. Cultura maghiară pe care o cunosc mai bine are o variantă cum că ungurii s-au născut la Sumer și că civilizația lor le vine de acolo, de la Sumer. De unde provin la noi aceste viziuni extreme despre trecut?
Vom afla răspunsul la întrebarea pusă de domnul academician Ioan Aurel Pop în programele noastre viitoare.
La porțile Orientului se zbate omul veac de veac, deși ar fi plăcut și lui să jucă viața în hamac. Pe aici mereu fără răgaz își fac minunile de cap, se ține omul de năcaz, de parcă ar fi lipit cu pat. Mereu orice s-ar întâmpla între o vodcă și un discurs, nimicul nu va pregeta să scârție, deși e uns. Scăpând de iarnă și de ger, pe aici tot omul atât ar vrea să fie doar o zi boier, cu mântrabur și bând cafea, îl les cu tot ce ne e dat. Ne-ai pe Domnul grija lui, că și mai el ne-a semănat la porțile Orientului. Pe-aici orice bizar parfum, tot balul duce la scandal și tot scandalul nu știu cum se termină mereu cu bal. Niciunde nu vei mai afla, atâți profeți de iar mă rog și îmbrățișări de pujama și atâta zâmbet echivoc. Scăpând de iarnă și de gerbești, tot omul atât ar vrea să fie doar o zi boier, cum întrabuc și bând cafea. În rest cu tot ce ne e dat, ne-ai pe Domnul grija lui, căci numai el ne-a semănat la porțile Orientului. De când minunile se rup pe omul trist și înșelat, tot victimă e bietul lup și mielul veșnic vinovat. În umbra nopții de pripas se văd băieții de cartier, iar Domnul cobor din cer, rămâne fără bani și ceas. Scăpând de iarnă și de gerbești, tot om atât ar vrea să fie doar o zi boier, cum întrabuc și bând cafea. În rest cu tot ce ne e dar, ne-ai pe Domnul grija lui, căci numai el ne-a semănat la porțile Orientului.
Chiar dacă Oana Georgiana Enăchescu respiră încă aerul curat al munților, tema etimologică și-a făcut-o. Spun asta pentru că, nu-i așa, la început a fost și a rămas pentru ea esențialia.
Esențialia.
Există în limba noastră cuvinte cu adevărată explozie de sensuri, de sinonime, de locuțiuni și expresii. Iată de pildă în jurul începutului, căci de el ne ocupăm astăzi. În jurul începutului așadar gravitează o mulțime de alți termeni: naștere, origine, obârșie, sursă, proveniență, izvor, sorginte, inițiere, înființare, întemeiere, temei, instituire, fundare, creare, pornire, și enumerarea ar putea continua cu verbele corespunzătoare sau cu expresii, dintre care amintim doar câteva. Aș avea obârșia, aș avea începutul, la început, dintr-un început, de la bun început, cu începere de la începutul începuturilor. Etimonul lui a începe este, pentru aria romanică, latinescul incipio incipere, cu sensul de a se apuca de ceva, a întreprinde, a face. Incipit, început, este termen savant întrebuințat de teoreticienii literari, incipitul basmului sau romanului, de pildă. Avem de-a face așadar cu două cuvinte de mare greutate, atât în limba română cât și în alte limbi. A începe și început au frământat mințile reflexive dintotdeauna, căci a vorbi despre începutul universului, al lumii, începutul vieții, al unui popor, al unei limbi, începuturile unei culturi, literaturi, arte și așa mai departe, nu-i deloc lesnicios. Gândirea antică atribuia lui Anaximandru, discipolul lui Tales din Milet, un fragment filozofic extrem de enigmatic: arhe tonon ton to apeiron, adică infinitul este începutul tuturor lucrurilor. Arhe, adică izvorul, lucrul din care, dar și gura de vărsare, lucrul spre care curge realitatea. El este totodată suport și substanța realității. Anaximandru identifică în adagiul lui cu apeiron, cu elementul divin, forța nemuritoare și indestructibilă care îmbrățișează și cârmuiește universul. Dar aceasta provine dintr-o infinitudine. Infinitul este începutul tuturor lucrurilor, așa încât ambiguitatea, clarobscurul, am spune, rămân perene. În spațiul creștin, începutul lumii se exprimă prin cuvintele Evangheliei după Ioan. En arhe, en hologos. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Nu adăstăm asupra cuvintelor Evangheliei, întrucât și aici comentariile teologilor sau hermeneuților nu se vor încheia nici ele, credem, vreodată. Am dorit să mai trimitem la câteva versuri eminesciene care izbutesc forma poetică cea mai profundă a relației dintre început și timp, întrucât esența istoriei, a acelei incrementa atque decrementa, creșteri și descreșteri, se dezvăluie numai gândind la esența timpului primordial. La început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Vă amintiți versurile din scrisoarea întâi, Meditația bătrânului dascăl, care se întoarce înapoi la începutul lumii, înainte de timp. Dar și mai profunde și mai grele sunt versurile ce exprimă în poemul Luceafărul zborul lui Hiperion către acel adânc asemenea uitării celei oarbe. El vede vremea, timpul, în stare născândă, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar, din goluri a se naște. Sigur, se pot glosa, analiza, interpreta multe alte texte literare sau filozofice despre început, mai ales că începuturile rămân obsesiile noastre, ale românilor și în bine și în rău. Pe noi sperăm să nu ne părăsească puterea de început, acel entuziasmos de pornire la drum și făclia aceea lăuntrică, lumina pe care vrem să o trimitem spre dumneavoastră la acest început de an 2018.
Păstrează și acum locuri prin care altădat cu tine am trecut. Când ploaia în parc ne prindea și totul era liniștit, trăiam clip pe care aș fi vrut să n-aibă vreun sfârșit.
Să răsfoim acum și publicațiile anunțate.
Revista revistelor.
Revista În penultimul număr, pe 2017, al lunarului ieșan Convorbiri Literare, Antonio Patraș ne invită să recitim istoria literaturii române, primul volum de la 1800 la 1945, pe care Ion Goițescu l-a alcătuit în perioada exilului. Antonio Patraș face acest lucru de a reciti cartea menționată, iar observațiile consemnate în acest articol ne-au atras luarea minte prin concizia lor, stilul alert și justețea opiniilor critice. De pildă, e interesant să urmărim cum amendează Antonio Patraș anumite secvențe din receptarea de către Ion Negoițescu a demersului artistic caragelian. Mă refer, desigur, la Ion Luca Caragiale. Deși recunoaște o nedezmințită simpatie a dramaturgului pentru democrație și pentru mitocanii, printre care el însuși se prenumără, autoironic, deși admite funcția de îndreptar etic a comicului, zice Caragiale, nimic nu arde pe ticăloși mai mult ca râsul, închid citatul, proiecția autoficțională ce-l integrează pe autor ca prezență vie în lumea personajelor sale nu e interpretată ca semn de umilitate spirituală, de comprehensiune față de slăbiciunile omenești în fond, ci de cinism și de aroganță. Amestecul de cinism și de estetism în care Negoițescu identifică trăsătura dominantă a operei caragialiene ar avea prin urmare consecințe nefaste pe termen lung. Citat din Negoițescu: oricât ar detesta politic lumea creației sale antiutopice, estetic, Caragiale se lasă cu deliciu corupt de ea și astfel, prin empatie, literatura lui devine din adversară complice cu antiutopia, influențând în rău pe român, citat închis din Negoițescu. E bine, cum combate critic aceste afirmații ale lui Ion Negoițescu, Antonio Patraș? Aflați în articolul său O operă de exil, istoria lui Negoițescu, aflată la pagina 81-83 ale Convorbirilor Literare. Trecem la următoarea publicație, în care Tudor Cristea scrie despre o antologie de lirică universală care poartă semnătura regretatului poet Radu Cârneci. Marii poeți ai iubirii se intitulează această antologie, care a apărut cu foarte puțin timp înainte de dispariția lui Radu Cârneci. Poet cultivat, frecventator asidu al versului clasic și al formelor fixe, sonetist el însuși, Radu Cârneci a făcut să apară, nu cu mult înainte de neașteptatul său sfârșit, antologia lirică universală Mari poeți ai iubirii, scrie Tudor Cristea în paginile revistei Târgoviștene Litere. Tipărită într-un format elegant la editura Biblioteca, antologia include autori pe care traducătorul i-a prezentat timp de mai mulți ani în revista Litere și dă câteva nume de mari poeți cuprinși în această antologie, de la regele Solomon, la Leopold Sédar Senghor, la Charles Baudelaire, Jean Joubert, de asemenea Jacques Chessé și, în sfârșit, uruguaiana Delmira Agustini. Sunt toți orânduiți cronologic, în total 50 de poeți, fiecărui grupaj fiindu-i dedicată un mic grupaj de versuri. Foarte interesante aceste observații ale lui Tudor Cristea despre volumul Mari poeți ai iubirii, semnat de antologatorul și poetul Radu Cârneci. Mai avem un singur minut, nici măcar acela întreg. Este momentul să vă anunțăm câștigătorii ediției trecute a concursului nostru. Gabriela Bălănel, Maria Buteică și Adrian Cosma sunt câștigătorii. 3031248303149 sunt numele noastre de telefon. Întrebările: cui îi consacră Antonio Patraș articolul din numărul pe noiembrie 2017 al lunarului ieșan Convorbiri Literare și cum se intitulează antologia de rilică universală alcătuită de regretatul poet Radu Cârneci și apărută la editura Biblioteca? Criticul literar Alci Stelecan și istoricul Ioan Areopop au fost invitații primei ediții din 2018 a Culadelor Literare.